tere kuulema piibliõpetust. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Jeremia raamatu esimese peatüki salme 4-15. Saame lähemalt teada, kuidas toimus Jeremia kutsumine prohvetiks. Mina olen saate toimetaja Gea Tals ning soovin teile head kuulamist.
Jätkame tutvumist Jeremia raamatuga. Eelmisel korral saime teada, et Jeremia tegutses prohvetina Juudas umbes 40 aasta jooksul, Jeruusalemma vallutamise ja templi hävitamiseni. Muidugi on meil huvitav teada saada sedagi, kuidas prohveti töö algas. Jeremia oli siis üsna noor, võib-olla ainult paarikümne aastane. Tema täpset vanust me ei tea, sest piibel seda ära ei too. Eri piibliseletusteostes vahelduvad oletused Jeremia vanuse kohta 20 ja 30 aasta vahel. See, et Jeremia ei võinud olla igatahes vanem kui 30 aastane, järeldub sellest, et ta oli preestrite soost. Ja preestrite soo meessoost liikmete teenimine Jumala teenistusel algas Moosese seaduse järgi 30 aastaselt. Sel korral näeme ka, et Jeremia oma kutsumise puhul kurdab oma nooruse üle. See tähendab, ta ei olnud jõudnud ikka, kus ta seaduse järgi oleks olnud kohustatud astuma templis teenistusse. Loen Jeremia raamatu esimesest peatükist osa 4. salmist. Mulle tuli Issanda sõna. See on see, mis teeb inimese prohvetiks. Jeremiale tuli Issanda sõna. Seda ei saa küllalt rõhutada. Kui me ei aktsepteeri seda lähtekohta tervele raamatule, siis pole kuigivõrd mõtet seda pikemalt üldse uuridagi. Jeremia raamatu, nagu teistegi prohvetite raamatute väärtus, on selles, et see on Jumala sõna. Ei ole mõtet hakata pikemalt arutlema, mil viisil tuli Jeremiale Issanda sõna, sest seda piibel meile lähemalt ei seleta. Kõige tähtsam on, et Jeremia sai Issanda sõna, mis on talletatud meilegi Jumala sõnana. Me näeme läbi terve piibli, et Issand oskab inimestega rääkida ja neile oma sõnumeid anda. See pole sugugi tundmatu ka meie kaasaja kristluses. Pauluski ütleb Rooma kirja 8. peatüki 14. salmis, sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Järelikult kuulub see täiesti normaalse osana uskliku inimese elu juurde, et ta tunneb Jumala vaimu juhtimist ja järgib seda. See ei tarvitse olla, kuid siiski võib olla ka sõnaline juhtimine. Küll aga on see võrdlemisi tundmatu seal, kus inimene elab sisemiselt Jumalast lahus, ehkki ta võib Jumala olemasolu uskuda ja tal võib olla õige usutunnistuski. See juhtub siis, kui ei olda Jumala tahtest oma elus suuremat huvitatud. Nende elus, kes on tõsiselt usklikud, on tihti olnud murranguliseks sündmuseks just see, kui nad on Jumalaga kohtunud. Kui Jumal on neid mingil kombel kõnetanud või ennast neile ilmutanud. Viisid, kuidas see toimub, on vägagi erinevad ja mitmekesised, aga sealt peale on inimesel Jumalaga konkreetne ja eriline suhe. Kui Jumal kutsub kedagi oma tööle, siis seegi on sageli seotud erilise kohtumise või kõnelusega. Nii oli ka Jeremiaga. Loen 4. salmi lõpu ja 5. salmi. Ta ütles, enne kui ma sind ema ihus valmistasin, tundsin ma sind. Ja enne kui sa ema üsast välja tulid, pühitsesin ma sinu. Ma panin su rahvastele prohvetiks. Need sõnad näitavad, et Jumal näeb meid juba siis, kui oleme alles ema ihus. Sama õpetus on ka juba psalmis 139, 15, kus öeldakse, Mu luud ei olnud varjul sinu eest, kui mind salajas loodi, kui mind maa sügavuses imeliseks kooti. Aga miks ütles Jumal Jeremiale nõnda? Küllab selleks, et ta kindlalt teaks oma rolli ja kutsumust. Jeremia pidi juuda rahvale edasi andma sõnumi, millest oli teada, et nad ei võta seda vastu. Jumal teadis, et talle hakatakse ägedalt vastu ja ta pannakse vangigi. Ta sõnum lõikas sügavalt ka ta enda südamesse, sest ta armastas oma rahvast, ega oleks tahtnud neile rääkida, mis on tulemuseks, kui nad ei pöördu oma kurjadelt teedelt. Sellist tööd ei suuda inimene teha, kui ta pole absoluutselt kindel, et ta on väljas Jumala käsul ega aja mingit oma asja. Jumal tahtis, et ta sõnumit kannaks edasi just selline pehme iseloomuga mees, pisarate prohvet nagu Jeremia. Omal ajal läkitas Jumal Ahabi ja Iisebeli juurde kogenud ja koolitatud prohveti Eelia, kes oli küllap karmi olemisegagi. Aga enne juuda riigi hävingut tahtis Jumal näidata selle elanikele, et ta armastab neid ja soovib päästa. Sellepärast valis ta Jeremia, kes andis edasi kohtusõnumeid pisarat silmis. Et Jumal ütles olevat valinud Jeremia juba ema ihus, sellega ta nii siis julgustas seda noort meest. Teiste sõnadega oleks ta nagu öelnud Jeremiale. Jeremia, ma tahan, et sa teaksid, et tähtsaim on, et mina olen sind kutsunud, mina olen sind tööle õnnistanud ja mina olen sind pühitsenud. Jeremia ise ei pürginud kuhugi ega valinud midagi. Vaid tegemist oli Jumala teo ja valikuga. Ja see on suureks julgustuseks siis, kui teenistus läheb raskeks. Täpselt seda sama ütles Jeesus ka oma jüngritele. Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid. Ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks. Mida te iganes isalt palute, seda ta annab teile minu nimel. Johannese evangeelium 15.16. Pühitsemine tähendab eraldamist Jumala tööle. Nii siis Jumal ütles noorele prohvetile sisuliselt. Jeremia, enne kui sa olid sündinudki, ma eraldasin sind oma tööle. Kuuluta ainult seda sõnumit, mille sa edasi andmiseks saad. Ära kanna muret sellepärast, millise vastuvõtu osaliseks see saab. Seda sama ootab Jumal praegugi iga ühelt, kes on kutsutud kuulutustööle. Evangeeliumi kuulutaja ülesandeks on anda inimestele teada, mida Jumal on teinud ja öelnud. Selles töös on kuulutaja vastutav enne kõike Jumala ees. Ta ei ole oma kuulutatavast sõnumist kõrgemal, vaid see puudutab teda ennastki. Edasi ütles issand Jeremiale, ma panin su rahvastele prohvetiks. Jeremia sõnum pidi seega puudutama teisigi rahvaid, mitte ainult juudat. Jälle tuleb rõhutada, et Jumal ei oota, et Jeremia oleks suuteline mingiteks erilisteks saavutusteks. Vaid ta ise teeb selle noore mehe selleks, kelleks ta peab saama. Selles oli suur julgustus, mis pidi aitama teda läbi paljude süngete pilvede. Jumala valik andis Jeremiale autoriteedi, aga andis talle ka võimaluse pöörata õigel viisil pilk endalt ära ja suunata see Jumalale. Aga nagu näeme järgnevastki, inimesel pole kerge pilku endalt ära pöörata. Loen 6. salmi. Aga mina ütlesin, oh, issand Jumal, vaata, ma ei oska rääkida, sest ma olen noor. Nagu eespool oletatud, Jeremia võis olla sel ajal paarikümne aastane, aga selle salmi põhjal võiks arvata, et veelgi noorem. Ta polnud küll enam laps, aga selle ülesande jaoks, mida täitma Jumal teda kutsus, oli ta haruldaselt noor. Harva pannakse praegu selgi ajal koguduses juhtivale kohale paarikümne aasta vanuseid inimesi. Jeremia noorus tegi tema ülesande täitmise veelgi raskemaks, sest tal polnud võimalik toetuda ka oma east tulenevale väärikusele. Jälle tuleb öelda, et ta võis toetuda ainult Jumala sõnale, mitte millelegi endast tulenevale. Jeremia vastuse võiks ümber sõnastada ka näiteks järgmiselt. Ma olen noor ja kogenematu. Ma ei suuda sellist ülesannet täita. Ma pole selleks valmis. Kas oled märganud, et Jumalal on sageli kombeks kasutada inimesi, kes omast meelest on võimetud või vähemalt üsna sobimatud antud ülesande jaoks? Aga küllap on see hea, sest siis ei kipu inimene tegema oma innukusest ja jõust rohkem, kui Jumal ootab. Pauluski paistab üha imestavat selle üle, et teda, endist koguduse tagakiusajat, oli Jumal kutsunud nii ulatuslikule evangeeliumi kuulutamise tööle. Mooseski kurtis oma kange suu ja keele üle, kui Jumal talle ilmus ja valis ta oma rahvast vabadusse juhtima. Aga mida vastas Jumal Jeremiale, kes oma puudusi kurtis? Loen salmid 7 ja 8. Kuid Issand ütles mulle, ära ütle, ma olen noor, vaid mine kõikjale, kuhu ma sind läkitan, ja räägi kõike, mida ma sind käsin. Ära karda neid, sest mina olen sinuga ja päästan sinu, ütleb Issand. Jumal teadis, et Jeremia esitatud vastuväidete taga oli tegelikult inimeste kartmine. Sellepärast ta kõigepealt kinnitas, et Jeremial pole tarvis karta. Sest ehkki inimeste reaktsioonid võivad tunduda isegi hirmu äratavad, on tema kaitsjaks ikkagi kõikvõimas Jumal. Ja kui kaitsjaks on kogu maailma kõiksuse suurim ja võimsaim aitaja, siis pole inimesel tarvis karta. Saate Piibel kaanest kaaneni originaalvarianti hakati eetrisse andma kõigepealt Ameerika Ühendriikides. Nende väljaarendaja, juba igavikku lahkunud Dr. Vernon McGee, jutustab ühes oma kirjutises, tõsi küll huumoriga pooleks, et raadio teel toimuva kuulutuse üks häid külgi on see, et ta pole kuulajatega otseselt vastastikuses suhtes. Tänu sellele ei saa talle kohe kallale tulla, kui ta ütleb asju, mis kuulajatele ei meeldi. Ta toob näite ühe mehe kohta, kes oli saatnud talle kirja. Mees kuulus mingisse usulahku, kus õpetati, et teatud täpseid toiminguid sooritades võib inimene saavutada pääste. Mehel oli kombeks autoga sõites McJay saateid kuulata. Ta kirjutas. Ma vihastasin su peale täiega. Üha uuesti sa väitsid, et ma olen patune inimene. Kui oleksin su kätte saanud, ma oleks su nina laiaks löönud. Aga mees jutustas, et ta siiski jätkas saadete kuulamist, kuni ühel päeval tunnistas Issandale Jeesusele. Ma olen tõesti patune inimene. Päästa mind. Jumala sõna kuulutamise rõõm on lõppude lõpuks selles, et see suudab mitte ainult teha tavalised inimesed patusteks, vaid viia siis patused inimesed ka surmast ellu. Sellepärast kutsub Jumal üles kuulutama oma sõna julgesti ja veenvalt. See ei tule kunagi tühjalt tagasi, vaid teostab Jumala eesmärgi. Sellepärast ei ole Jumala sõna kuulutajal tarvis vaadata endale, oma võimalustele või arvamustele, vaid ta võib rääkida lihtsalt sellest, mis Jumal on piiblisse kirjutanud. See on kõik, mida meilt inimestelt oodatakse. See on ühest küljest päris lihtne ülesanne, aga teisest küljest kõige raskem. Seda pidi ka Jeremia aastate jooksul nägema. Loen 9. salmi. Ja issand sirutas oma käe ning puudutas mu suud. Ja issand ütles mulle, vaata, ma annan oma sõnad sulle suhu. Siit selgub, et Jeremia kohtumine issandaga oli nägemuselaadne. Samuti ütleb issand siin, miks Jeremia noorus ja kogenematus ei ole probleemiks. Sõnum antakse talle valmis kujul. Tal polnud tarvis teoloogiat õppida ja jutlusi koostada, mõeldes, mida ja kuidas öelda. Tähtis on mõista, et Jumal on oma püha vaimu läbi mõjutanud nii piibli sõnu kui ka nende taga olevaid mõtteid ja ideesid. Võib-olla tekib küsimus, kas kehtib see ka selliste piibli isikute ja sõnade kohta, kes Jumalale vastu panevad, ja nendegi kohtade kohta, kus tsiteeritakse saatanat. Selles suhtes peab arvestama, et Jumal ei ole inspireerinud ei teatud inimesi ega ka saatanat valetama. Aga see, mis piiblisse on kirjutatud Jumala vastaste inimeste või saatana valede kohta, on Jumala ilmutatud tekst. Mõnedele inimestele on olnud põrutav mõista, et sugugi mitte kõik see, millest piiblis räägitakse, ei vahenda meile Jumala tahte kohaseid mõtteid. Aga ikkagi needki sõnad, mis sõdivad ta tahte vastu, aitavad meil mõista Jumala taotlusi. Nii on Jumal suuteline valjastama isegi kurja pürgimused oma hea ja elutoova eesmärgi teenistusse. Aga muidugi on suurem osa piibli sõnast see, mida nüüd näeme Jeremia raamatuski. Jumal annab prohvetile oma sõna, et ta annaks selle edasi oma rahvale. Võiks seega öelda, et Jumal kasutas Jeremiat oma armuvahendina, nagu ta praegu kasutab piiblit. Jeremia ajal oli suur osa piibli raamatutest alles kirjutamata, seepärast tuli Jumala sõna rahvale prohvetite kuulutuse vahendusel. Loen 10. salmi. Vaata, ma panen su täna rahvaste ja kuningriikide üle, kiskuma ja rebima, hävitama ja purustama, istutama ja rajama. Jeremia tegutses prohvetina kuningate Joosia, Joojakimi, Joahase, Joojakini ja Sitkia ajal. Neil kõigil olid kahtlemata oma projektid, kuidas riigi asju paremini korraldada. Nad tahtsid Jeruusalemma linna edasi arendada. Nad kavatsesid keskkonna asjad korda seada ja saada lahti slummidest. Iga ühel võis olla oma poliitiline programm isegi vaesuse võitmiseks. Aga ehk ei olnud neil, välja arvatud Joosial, huvi võtta õppust sellest, mida Jeremia kuulutas. Pigem jätsid nad tema täiesti tähelepanuta. Kui ta väga tüütuks muutus, siis võtsid nad abinõu tarvitusele, et teda vaikima sundida. Neist aegadest on möödunud juba üle 2600 aasta. Kui palju me teame nende valitsejate arenguprogrammidest? Mida tähelepanuväärset võiks tuua esile Sitkia saavutustest? Aga mida saavutasid Joojakim ja Joojakin? Nendest ei räägita midagi head. Sel ajal kahtlemata suurem osa rahvast arvas, et need valitsejad teevad õigeid asju, millel on üldsuse tunnustus. Jeremia sõnadest suuremat ei hoolitud. Nüüd aga, üle 2500 aasta hiljem, me loeme ikka veel Jeremia sõnumeid. Jeremia raamat on Jumala sõna. Sellepärast on see säilinud tänini ja säilib edaspidigi. tasub tähele panna sedagi, millises järjekorras Jumal tegutseb. Esmalt seab ta prohveti kitkuma ja rebima, hävitama ja purustama. Alles seejärel istutama ja rajama. Nii teeme meiegi inimestena, kui miski on vanaks jäänud, pehkinud ja lagunenud. Siis on tarvis teha kapitaalremont ja selleks tuleb kõigepealt lammutada kõik kõlbmatu. Alles seejärel saab panna paika uued materjalid ja teha nei vanast midagi korralikku. Samamoodi toimib ka Jumal. Ta ei saa lihtsalt tulla ja õnnistada inimese tegevusi, mis on rajatud lihale, inimlikule jõule ja kaalutlustele ning mis on paljuski rikutud, korrumpeerunud ja tema tahtega üldse vastuolus. Kui tahetakse Jumala tegelikke õnnistusi, siis tuleb sellised asjad kõigepealt kõrvaldada, et nende asemele saaks panna midagi, mis pärineb tõesti Jumalast. Aga kuna inimene on oma elu ja seisukohtadega juba ammu harjunud ja pealegi, nagu öeldakse, kõik elavad ju nii, siis sõdib kogu tema loomus sellisele Jumala tööle vastu. Ta tahaks küll, et Jumal tuleks ja aitaks ühes või teises asjas, aga ta ei soovi tõelisi muutusi. Aga sel juhul ka olukord tegelikult ei muutu. Nii läkski ka Jeremia ajal. Tulevat hävingut ei õnnestunud vältida. Jumal ütles, et ta seab Jeremia vastutusrikkale kohale, andma Jumala sõnumeid edasi juudale. Aga Jeremia tahtis jääda pensionile juba enne, kui oleks töökoha vastugi võtnud. Nii näitas Jumal Jeremiale kahte kõnekat pilti, mis puudutasid tema tööd prohvetina. Loen 11. salmi. Ja mulle tuli Issanda sõna. Ta küsis, mida sa näed, Jeremia? Mina vastasin, ma näen mandlipuu oksa. Jälle me näeme, et see Jumalaga kohtumine oli seotud nägemusega. Mandlipuud nimetatakse äratajaks või ärkvelolijaks. Pärast pikka talve on see esimene puu, mis varakevadel õitseb, kuulutades talve lõppemist, aga ka kuiva ja surmatoova suve lähenemist. Jeremia pidi olema kui mandlipuu, ärataja või äratuskell. Tema ülesandeks oli püüda inimesed ärkvele saada, ehkki omal ajal selgus, et nad ei soovinud üldse ärgata. Kui inimene magab, siis elab ta oma unenägudes. Esiteks ta ei teagi, et ta magab, ja teiseks on magada palju meeldivam kui ärgata. Kui uni on magus, siis on äratuskella helin üsna ebameeldiv asi. Kuuldavasti on mõni äratuskella isegi vastu seina visanud. Arvan, et ehk oled sinagi, nagu ka mina, mõnikord soovinud, et kell poleks helisenud, kui ta helises keset kõige magusamat und. Jeremia pidi olema juuda rahva ärataja ja ta sai edaspidi näha, et see inimesi ei rõõmustanud. Loen 12. salmi. Ja Issand ütles mulle, sa oled õigesti näinud, sest mina olen valvas oma sõna teoks tegema. Siin mängib Jumal sõnadega. Heebrea keeles on tegusõna valvama sakkad, mandlipuu aga on sakked. Nii tuletab mandlipuu otse kohe meelde valvamise, mis on muidugi magamise vastand. Jumal ütleb siin seega Jeremiale, et ehkki ta on kutsutud maa äratajaks, siis vastutus sõna eest on ikkagi Jumalal. Jumal ise valvab, et sõnad, mis ta Jeremiale edasi andmiseks annab, omal ajal ka täituvad. Loen 13. salmi. Ja Issanda sõna tuli mulle teist korda. Ta küsis, mida sa näed? Mina vastasin, Ma näen ülekeevat pada põhjakaares. Mis oli see ülekeev pada? Jeremia ajal ei olnud Egiptus ega Assüüria enam Juuda lõunariigile ohuks. Aga nii nimetatud viljaka poolkuu aladel Mesopotaamias Iisraelist põhjapool kees pada. Tegemist oli Babyloonia tõusva võimuga, mis lõpuks pidi saama Juuda riigile saatuslikuks. Jeremia ülesandeks sai üha hoiatada rahvast selle eest, mis nendega varsti sünnib. Loen salmid 14 ja 15. Ja Issand ütles mulle, põhjakaarest pääseb lahti õnnetus kõigi maaelanike peale. Sest vaata, ma kutsun kõiki suguvõsasid põhjapoolseist kuningriikidest, ütleb Issand, ja need tulevad ning asetavad iga üks oma aujärje Jeruusalemma väravate ette ja kõigi selle müüride vastu ümberringi ja kõigi Juuda linnade vastu. 100 aastat varem, prohvet Jesaja ajal, oli Jumal päästnud Jeruusalemma, ehkki selle oli sisse piiranud tohutu Assüüria armee. See päästetegu aga oli uinutanud Juuda ka valerahus uinuma. Seda und ainult kinnitasid kõik võimalikud Jeruusalemmas tegutsevad valeprohvetid, kes kuulutasid, et küll Jumal päästab oma linna edaspidigi. Sellised Jesaja kaasajal tegutsenud prohvetid nagu Hosea, Aamos ja Miika olid ju surnud. Nahum, Sefania ja Habakkuk võisid siis veel elus olla. Jeremia ajal tegutsenud muudest prohvetitest oli tähelepanuväärne Hesekiel, aga tema hakkas tegutsema alles hiljem. Hesekiel tegutses prohvetina sundpagenduses. Ta oli nende hulgas, kes juba enne Jeruusalemma vallutamist viidi Babyloniasse. Ka Daniel pidi prohvetina üles astuma hiljem. Sel ajal, kui Jeremia hakkas tegutsema, oli ta järelikult üksinda, kuulutamas rahvale tulevast kohut. Kuidas tema sõnadele siis ka reageeritakse? Sellega jätkame järgmisel korral.